Mirë se vini, sot do të bëjmë një zhytje të thellë në historinë e hershme të Parisit. Do të shohim shekujt e parë që nga gjurmët më të lashta deri në mesjet, për të kuptuar si u formosua ky qytet ikonik.
Një udhtim interesant, padyshim.
Po, dhe duam të nxjerrim në pa ato transformimet kryesore, ndoshta dhe disa fakte që habisin. Ta nisim, ndoshta me emrin e parë fare, Lutofeci.
Po, Lutofeci. Një emër kelt që mendohet se do të thoshte diçka si banes në mes të ujrave.
Pra lidhja me Senën që në fillim fare.
Pikërisht. Para romakëve këtu ishte fisi gal i parizianëve. Ata madje prenë dhe monedhat e tyre të arta diku rreth vitit 100 para Krishtit.
A, pra emri i Paris vjen prej tyre.
Po, nga parizianët. Romakët kur erdhën në quhetën ndryshe, Lutetia.
Lutetia. Kam lexuar se ka gjurmë njerëzore shumë të hershme, mijëra vjet më parë, por vendbanime të qëndrueshme u ngritën rreth 4200 para Krishtit. Ato pirogat e Bersis janë dëshmi, apo jo?
Po, po, ato janë fantastike. Tregojnë për një jetë të lidhur ngushtë me lumin. Por një moment, si thumësh, kthese ishte ajo betejë e Lutetias.
Në vitin 52 para Krishtit, kundër kujt?
Kundër legjioneve romake. Ishin trupat e Labienusit, që ishte togeri i Jul Cezarit. Ata mundën galët.
Dhe çfarë ndodhi me qytetin?
Ktu ka një detaj interesant. Thuhet se galët vet i vun flakën urave dhe qytetit.
Vet? Pse?
Me sa duket, preferuan ta shkatronin sesa t'ua linin romakëve në dorë. Një akt drastik.
Wow, po romakët?
Ata e rindërtuan. Ndoshta fakti që terreni me lumin dhe kodrat, u kujton të pak Romën, i ndihmoj. E ridërtuan shpejt dhe me struktur tipike romake.
Edhe qyteti lulëzoi me në romakët me sa duket.
Sigurisht, ndërtuan në forumin arenat e famshme, Arens de Lutes, që mbanin rreth 17.000 spektator.
Imagino, po termat, banjat publike.
Po, tre termat mëdha. Gjurmët e njërës i shojim ende sot tek Muzeu Klyni. Dhe mos harrojmë atë monumentin, Pilier de Nut, kolonën e lundërtarve.
Që tregon rëndësinë e Senës për tregtin.
Pikërisht, tregtia lumore ishte jetike që atëherë. Pastaj kemi një ngjarje tjetër të rëndësishme, fetare.
Martirizimi i Shëndenisit.
Po, rreth vitit 250, peshkopi i parë i Parisit siç konsiderohet, legjenda e tij në Montmartre, mali i martirëve, është shumë e njohur.
Dhe aty nga viti 300, emri ndryshon përsëri.
Po, gradualisht emri Lutetia fillon të zvëndësohet me Paris, pra nga emri i fisit Parisi. Edhe perandori Julian, që dimoroi këtu, e quajti me nostalgji qyteti im i dashur Lutetia, për mendi urat prej druri, madje dhe verën e mirë.
Verën? Në Paris?
Në 451. Que les hommes fuient s'ils veulent. Nous les femmes, nous prions Dieu.
Le të ikin burrat nëse duan. Ne gratë do t'i lutemi Zotit. Çfarë kurajoje?
Po, ajo u bë simboli qendresës dhe shenjtore mbrojtëse e qytetit. Më vonë, në 486, ajo pati rol edhe në negociatat me mbretin e Frankëve, Klovisin.
Klovisi, ky emër shënon një tjetër kapitull të rëndësishëm.
Absolutisht. Konvertimi i tij në katolicizëm ishte kyç. Shumica e popullsisë galo-romake ishin katolik, ndërsa fiset gjermanike për erth ishin kryesisht arian.
Pra, një lëvizje politike e zgjuar.
Shumë e zgjuar. Fitojnë mbështetjen e popullsisë dhe të kishës. Dhe pastaj në 508, ai bëri diçka vendimtare.
E bëri Parisin kryeqytet.
Pikërisht, kryeqytetin e mbretërisë së tij franke. Kjo i dha Parisit një status krejt tjetër, dhe atë reputacionin si vajza e madhe e kishës, file a i ne de l'Eglise.
Dhe në këtë kohë themelua edhe ai spitali famshëm, Hotel Dieu?
Po, rreth vitit 651, një institucion pionier, sepse pranon të këdo, pa dallim. Ende funksionon sot, një nga më të vjetrit në botë.
Por kjo periudhë stabiliteti nuk zgjati pafundësisht, me sjeta e hardhme solli vikingët.
Po, një periudhë të merri. Imagjino, viti 845. Papritur, 120 anije vikinge shfaqen në Senë, para mureve.
Duhet ketë qenë tmerrsish friksuese. Çfarë bën?
Mbreti Charles Tullaci, praktikisht i pagoi që të largoheshin. Plot 7000 libra argjendi, një pasuri e madhe.
Por ata u kthyen apo jo?
Po. Sulmet vazhduan. Rrethimi më i tmerrshëm ishte ai i viteve 885-886. Zgjati 13 muaj.
13 muaj. Si mbijetuan?
Konti Eudes u dhoqin mbrojtjen me gubgjim. Edhe pse në fund perandori Charlie Trashti përsëri ra dakord t'i paguante vikingët.
Përsëri pages.
Po. Por thuhet se parizienët vetë refuzuan t'i linin vikingët të lundronin më te në sen përmes qytetit. I detyruan t'i të rrishnin anjet zvarr në tokë.
Kjo tregon karakter.
Patjetër. Si rezultat u forcuan mbrojtjet. U ndërtuan ura të fortifikuara si Grand Pont dhe Petit Pont.
Pra, pas këtyre tronditjeve, Parisi fillon të rimëkëmbet dhe të rritet sërish.
Gradualisht po. Në shekullin e 12, me dinastin Kapetiane, Parisi bëhet përfundimisht kryeqyteti i padiskutueshëm, duke ja kaluar Orleancit.
Dhe fillon të bëhet edhe qendërtije, universiteti.
Po, pikrisht atëherë fillon të marrë formë Universiteti i Parisit. Profesorë dhe student mblidhen sidomos në kodrën Saint-Geneviève në bregun e majt.
Lagja Latine.
Ajo që do të bëjë lagje Latine. Dhe pastaj vjen një mbret që e transformon qytetin fizikisht, Filip August.
Fundi i shekullit 12, fillimi i shekullit 13.
Çfarë bëri ai?
Shumë gjëra. Së pari në 1184 urdhëroi shtrimin me kaldrëm të rrugëve kryesore. Mendo, më parë ishin kryesisht me baltë.
Një përmirësim i madh për jetën e përditshme me siguri.
Pastaj muri i ri mbrojtës, një projekt gjigant ndërmjet viteve 1190 dhe 1220. Rrethonte 273 hektar në të dy brigjet e Senës.
Dhe Luvri?
Po, në 1202 filloi ndërtimi i fortesës së Luvrit, fillimisht si kështjell mbrojtëse në kufirin perëndimor të murit.
Dhe katedralja Notre Dame ishte në ndërtime sipër gjatë kësaj kohe.
Po, ndërtimi i saj kishte filluar pak më herët në 1163-shin. Një projekt që do zgjaste për shekuj. Të gjitha këto ndërtime ndodhnin ndërkohë që popullsia po rritej me shpejtësi.
Sa shumë. Cilat janë shifrat që kemi? Rreth 50.000 banor në mezin e shekullit të 12. Por rreth vitit 1300 mendohet se mund të ketë arritur 250.000, ndoshta edhe 300.000 banor.
Kjo është një rritje marramendse, e bënte ndër qytetet më të mëdha të Europës perëndimore?
Pa diskutim. Madi, kemi një poem të kohës, Le Dit de Rue de Paris, që listonte 310 rrugë brenda mureve të Filip August. Tregon për një qytet të gjallë, të dëndur.
Por kjo epokë luluzimi dhe rritje e pati një fund tragjik?
Po. Vdekja e Zez, Murtaja, në vitin 1347. Një katastrofë e papërshkryeshme që goditi gjithë Europën, dhe sigurisht edhe Parisin. Popullsia u përgjysmua, ndoshta edhe më shumë.
Një tronditje e thellë, dhe pak më vonë një tjetër krizë, këtë herë politike, me Etienne Marcel.
Po, 10 vjet më vonë, në 1358, Etienne Marcel ishte prevod de Marchon.
Si kryetari tregtarëve apo kryebashkiak?
Diçka e tillë, po. A i përfaqëson të borgezin e pasur pariziane, u përpoq të përfiton të nga dobësia e mbretit gjatë luftës 100 vjeçare për t'i dhënë më shumë pushtet Parisit.
Tingëllon si një përpjekje për autonomi, si shkoj?
Jo mirë. Tensionet arritën kulmin kur një tur me udhëhequr nga Marcel hyri me forcë në pallatin mbretëror dhe vrau dy këshilltar të lartë para syre të trashëgimtarit Fronit, dofinit.
Çfarë skene? Një sfidë direkte ndaj mbretit.
Pikërisht. Por lëvizja e ti nuk gjeti mbështetje të gjerë dhe u shtyp. A i vet u vra pa atë vit nga vet parizienët që ishin të ndarë. Një moment shumë dramatik që tregon ato tensionet mes qytetit dhe kurorës.
Pra, duke parë këta mijë vjeçar të parë, shohim një histori, plot dinamizëm, transformime të mëdha, sfidat e jashtëzakonshme, si zjarret, përmbytjet, rrethimet, sëmundjet.
Por edhe një aftësi të jashtëzakonshme për të ringritur dhe për të lulëzuar, si në aspektin urban ashtu edhe në atë kulturor.
Po, ky është vetëm një vështrim i shpejtë, sigurisht.
Sigurisht. Edhe ndërsa i mendojmë të gjitha këto epoka, nga Lutecia te Parizi mesjetar, më duket se një element mbetet gjithmonë konstant, apo jo?
Cili?
Roli i gjeografisë. Lumi, ishujt, kodrat. Si ka ndikuar kjo gjeografi, kaq specifike, jo vetëm në zhvillimin praktik të qytetit, në mbrojtjen e tij, por ndoshta edhe në formësimin e vetë karakterit, të identitetit Parisit për gjatë gjithë kësaj kohe.
Një pytje interesante për të menduar më gjatë.
Pa dyshim. Një ftesë për reflektim.